Nú flettum við yfir á opnunablaðsíðu 40-41. Þar eru tveir kaflar. Á fyrri blaðsíðunni heitir kaflinn Móðuharðindin. Það lítil ljósmynd ofar á síðunni en neðst á síðunni teikning af fólki út í myrkri sem að fara inn í hús. Þetta kaflinn Móðuharðindin, heyrum Hallgerði lesa hann.
Einu sinni varð ógurlegt eldgos sem var kallað Skaftáreldar. Hraun rann yfir 13 sveitabæi og skemmdi margar fleiri jarðir. Aska huldi grasið nálægt eldgígunum. Blá móða lá yfir landinu og grasið skemmdist af eiturefnum frá gosinu. Á sama tíma var kalt í veðri og hafís á sjónum. Fjöldi hústýra dó að því að heið var eitrað eða of lítið. Allar þessar hörmungar eru kallaðar móðuharðindi. Þúsundir manna dóu úr hungri. Í sveitum sem voru nálægt eldgosinu varð margt fólk að flýja undan öskufalli og glóandi hrauni. Presturinn í þessum sveitum hétt Jón Steingrímsson. Jón missti hústýr eins og aðrir og konan hans dó. En hann vildi ekki fara frá sóknabörnum sínum. Hann reyndi að hughreysta þau og hjálpa þeim. Og nú les ég myndatesta á blaðsíðu 40. Undir efri myndinni stendur. Jón Steingrímsson átti heima í þessum helli einn vetur. Hann stækkaði hellin með því að höggva úr klettinum. Og undir neðri myndinni stendur. Jón Steingrímsson var að messa á kirkjubæjarklaustri þegar hraunið rann fram og stemdi á kirkjuna. Hann lauk samt við messuna en á meðan stansaði hraunið og rann aldrei lengra.
Um móðuharðindin má finna meiri upplýsingar í bókinni Sjálfstæði Íslendinga 2 á blaðsíðu 86-87.